Gepliyer adatlık radyosuyum. Hormatlı radyo dinleyiciler, salam doğun adlı tiyade gepleşigimi de dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıyla şu an pes tülevli devletin hizmetkarı, öde olsa maşkalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işleyen.
Gepleşigimizin kemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylıymova. Ayal qızların yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinləyip bilirsiniz. Gepliyer Azatlık Radyosu xabarlar gündeligimizde men gözel Xudayverdi va devam ettiriyarın. Balkan vilayetinde güne bakar yağı 2 hepte gulay hareketmeden son satuda peyda oldu. Ösümlük yağının satılıp başlanmağını beginen yerli yaşayıcılar bakaların 2 esteden qovrak artanlığını görüp lapı keçoldular. Balkanın xususi sevdasında güne bakar yağı az möçverde ve qımmatlan görünüşte olsa da penşenbe günü xususi sevdada peyda oldu deyip Azatlığın xabarçısı 18. Oktyabrda maglumat berdi. Şunlar xususi Sövdan okutlarında güne bakar yağının 4 görünüşü satılıyor. Ön 18 manada duran arzan yağın 1 litri 36 manattan satılıyor. Şehirde ortaya döndürülen ösümlük yağının 3 görünüşü 42 ve 68 manat aralığında bakalanıyor. Balkan avadın ve Türkmen başının bazarlarında hem dükkanlarında güne bakar yağı her adam başına 1 litreden köp satılmıyor. Güne bakar yağı yurtta Oktyabrın başında birden gımmatlaptı ve satudan dolu ayrılıptı. 2 hepte kolay vaktan son Livap Mari vilayetlerinde ve Aşgabat şehrinde ösümlük yağı çekli meçverde devlet dükkanlarında peyda oldu. Türkmen avadda güne bakar yağının satılan vaktinde ulu novatlarda davalar yüze çıktı. Şunlar Balkan'ın Sudan okutlarında ösümlük yağının gaytadan satılıp başlandı. Yerli ilatı hem begendirdi hem de alada kaldırdı. Tiyade nırklar ilat köpçülüğü için el yeterli del.
Adamlar birden satıvdan ayrılan ösümlük yağının son 120% çelini kımmatlamağının sebeplerini sorap, özlerinin satın almak kıyıvının pistiği varıda sevda resmilerini eden şikayetleri, arzan yağ payok sorap eden talapları kanaatlandırılmayar ve hatta dinlenmeyar.
Deyip Balkan avatlı çeşmeydar. Ösümlük yağının kıtılıp kımmatlamağının fonunda Balkan Avadın Dayxan bazarındaki devleti değişti ulu sevda dükkanı bir hepteden qovrak vaxt veri yapık kapısında kulp asılgı dur. Azatlığın havarçısının bellemegine göre bu devlet dükkanı ösümlük yağı yumurtka tovuk eti alma ve beylekü gök bakçı önümlerini bazar nırkından ulu tapavudu olmasa da sekilçi arzan satyardı. Şol önümlerin hıridarı köp bolyardı.
Adamların ösümlük yağına olan talabının aşı köpölmek bilen devlet dükkanlarının satıcıları her gün münge kolay adamın yağ sorap geliyenin aittiler. Uruş dava ve yakalaşmayal yağdaylar hem geçen hepte dörödü. Dükkanın kapısı aynaları dövüldü. Adamlar bir-birini depelap, kiçirak, şiket alanlara moldu. Şu yağdaylar devlet dükkanının vaatlayın yapılmağına getirdi.
Deyip dükkanın işinden haberli çeşme anonimlik şartında gurrun verdi. Balkan vilayetinin sevda buğduğundaki çeşme seviyete değişli devlet dükkanlarının sahanını azaltmak ve dükkan satıcılarının sahanını çeklendirmek meselesine seyrediliyor deyip gurrun verdi.
Buyruk geldi. Köp devlet dükkanları indi. Ozol kıyalı payok görünüşteki az karitleri satmağı doğru tohtuttu. Dine bayramçılıkta göçme sevdalar kuruluyor. Onda hem mühim karitler bolmaz. Alma, apelsin yağlı, bazarlardaki miyveler, gazlı ve sihirli suvlar, süyücü, kökü önümler tatılar.
Deyip çeşme anonimlik şartında gurrun verdi. Azatlık radyosu bu maglumatları resmi görünüşte tasdiklap bilmedi. Bu aralık taşkavadın sevdan okutlarında ösümlük yağının ve kabir beylikli azık haritlerinin kıtçılığı dörüdü.
Düğün ve şuğun satuda ösümlük yağının hiçbir görünüşü taptırmadı. Şuğun kaplanan süt hem tapılmadı. Türkmenistan'a öndürülen süt hem de İran'ın getirilen süt satuda yok.
Deyip Aşgabat'taki haberçimiz 18. Oktyabrda gurrun verdi. Türkmenistan'da azık defisiti 7 yıl veri devam eder. Bu problemani düpten boyun almayan hükümet içirki bazıların azık haritleri bilen üpçünçülüğünün vaxtal vaxtal qoşamağının sebeplerine resmi düşündürüş vermeyer.
Müzik Gepliyen Radatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev. Hawa maglumatlaryna görä Balkan awatda 14-15 oktýabr günlerini hawa günlerini Celsius boýunça 13-14 gradus gejelerini 6-7 gradus çigrek boldy. Hawa maglumatlary bu şäherde hawanyň temperaturasyny 18-nji oktýabrda günlük 32 gradus görkezýär. Ýöne Radatlyk radiosynyň sebitdäki habarçysy hawanyň gejelerini çigrekläp başlamagynyň ideýany şäheriň ýylydyş ulgamlary bilen bagly problemler barada habar berýär. Hawa maglumatlary bu şäherde hawanyň temperaturasynyň ümmetdäki hepde hasa çigrekläjekdigini gejelerini sowajakdygyny görkezýär.
Şäheriň ýylydyş ulgamlary eýýäm oktýabr aýynda işläp başlamaly. Muňa garamazdan bular henit işläp başlamady.
Diýper ýerli ýaşaýjy Radatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Hawa ýurdun käbir töwütlerine soňky hepdelerde henidem 30 gradusdan aşýar. Ýöne güýz pastynyň ortalaryna maýyl hawa çigrekläp sarkynlaşyp başlaýar. Hususan gejelerine salkyn howanyň aralaşma bilen Balkan awa şäherine Radatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylaryň birnäçesi bu ýagdaýa öz başdaky çykylygy gözlemeli bolýanlyklaryny aýdýarlar.
Käbir adamlar hawa sowuk bolanda gejelerine nahar bisirilen pislerini yakıp yatýandyklaryny aýdýarlar. Bu ören howpli bolsa da, howa sowuk bolanda köp gatly jaýlarda ýylanmak üçin başga mümkinçilik bolmaýar.
Diýper Balkan awatda ýaşaýjy aýdýar. Radatlyk radiosynyň habarçysy şäheriň täzeli kwartallaryna şol sanly 208, 209, 210, 211 we 225-nji kwartallaryna ýerleşen ýaşaýyş jaýlaryna we durmuş tehkalaryna ýyladyş möhümine girişilmändigini habar berýär. Ýerli ýaşaýjylar elektrik energiýasynyň töleweleriniň öýleri üçin gymmat bolanyny şeýlede, tok peşleriniň bahalarynyň hem köp sanly hojalyklar üçin el ýetersizligini aýdyp ýyladyş möhümine şäheriň merkezleşdirilen bu gadanlarynyň hyzmatlaryna garaşlyk alýanyklaryny aýdýar. Şeýlede Radatlyk radiosynyň habarçysy howanyň gejelerine sowamagy bilen şuwunlar şäheriň käbir mekdebine çağırlar baglaryna sowuklama alamatlary bilen ýa-da dümeg alamatlary bilen terbiýeçilik edarasyna barýan çağırlaryň sanynyň köpelýändigini aýdýar.
Howa ýerden beton mekteplerde ýa-da çağırlar baglaryna sowuk bolýar, çağırlar ýerden klaslarda kurtka bilen oturmaly bolýarlar.
Diýip ýerli ýaşaýjylar aýdýar.
Günortan çağırlary üstünde kurtkalary bilen ýatyrýarys.
Diýip Radatlyk radiosynyň habarçysy çağırlar baglunyň işgärlerini sitirleýär. Radatlyk radiosy bu maglumatlara boýunça Balkan awa şäher häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Döwlet medpugatyna görä ýylydyş möhümine taýýarlyk geçirilen bagly resmi hasabatlar sentýabr aýynyň ahyryna geçirilen hökümet mejlisini hem aralyp maslahatlaşyldy. Prezident Serdar Berdimuhammedow 30 sentýabrda vilayatlaryň häkimleri bilen sanly ulgam arkaly geçiren iş maslahatyna bu ugurda sebitler dalynyp barýan işler boýunça hasabatlar dinledi. Ähli vilayatlaryň häkimleri öz çykyşlaryny vilayatlardaky idara kärhanalaryň, ýaşaýyş jaýlarynyň, bilim edaralarynyň, beýleki medeni durmuş maksaty deskalaryň ýyladyş ulgamlaryny gyş möhümine taýýarlamak boýunça ýerine ýetirilýän işler barada hasabat bilen çykyş etdiler. Resmi habarlardan ma'lum bolşuna görä prezident maslahatda oba hojalygy we beýleki meseleler bilen bagly berilen hasabatlar boýunça degişli tapşyrykları berdi. Ýöne ýyladyş möhümine agdamady. Ýanygyç energetika terişdelerine baý Türkmenistanyň şäher we oba ýerlerini her ýylyň gyş pastyna, ýaşaýyş jaýlaryna we durmuş maksaty deskalarda, mekteplerde we çağırlar bağlarına ýyladyş bilen bağlı problemler ýerlerde gaýtalanýar. Hususan henizem Sowet ýyllarynyň galyn deskalardan peýdalanylýan sebitlerde bu problemler kronik häsiýete ýa bolýar. Türkmenistanyň raýatlary hojalyk hyzmatlarynyň üpçünçiligine şol sanly elektrik energiýasynyň hem de tebigi gazyň üpçünçiligine emele gelýän problemlerden ýerlerde şikayet edýärler.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Agyr ýagdaýa düşüp ýyldaşlarynyň ýardym soraýan türkmenistanlylar häkimetler tarapynyň basyşy sezibar bolýar. Mary welaýatynyň polisiýasy sosial ulgamlarynda kömek soraýan raýatlary ýerlerler. Şeýle bildirişler Imo TikTok sosial ulgamlarynda paýlaşylýar. Mardaky çeşmeleriň gurrun bermegine görä sosial ulgamlarda halkdan kömek sorap öz agyr durmuşyny gurrun berýän we däri dermany mätäçlik çeken adamlaryň maglumatlary we videolary paýlaşylsa vilayetin polisiýa we Milli howpsuzlyk ministrliginiň işgärleri paýlaşýan adamlary gözläp soragy çagyrýarlar.
Milli howpsuzlyk edarasynyň we polisiýanyň işgärleri ýagdaýy agyr adamlary soragy çagyryp videony aýyrmagy talap edýärler. Biziň baý ýurdumyzda halkyň agyr we kyn günde ýaşaýanyny görkezip arkadaşymyzy we arkasy daglı serdary awraýdan düşürýärsiňiz diýip adamlar bilen gurrundaşyk geçirýärler. Adamlary haýwa tatyp gorkudyp goýberýärler.
Diýip Marly çeşmeleriň biri gurrun berdi. Kanun goraja daralaryň işgärleri uly mätäçligi derarly kömek soramaga mejbur bolan adamlary ýerlap, soragy çeken wagtynda ýagdaýdan habarly çeşmeleriň söýlerine görä, maşgalalary köpçüligi ýüzlenip ýardym soramaga çykkynsyzlyk iterýär.
azyk we derman üçin kömek soran adamlar maýyplara döwletiň berýän pensiýa we kömek pulunyň hiç daýda ýetmeýändigini aýdýarlar. Indi bolsa kömegi derek naçar adamlary döwletiň berýän ujypsyz kömek pulundan hem mahrum etjek diýip gorkuýarlar.
Dip çeşmeýär. Mary welaýatynda ýylat köpçüligi agyr durmuş şertlerinde ýaşaýar. Hatda her gün iýmitlenmäge mümkinçiligi bolmadyk maşgalalaryň sany köpelýär.
Häzir adamlaryň durmuş ýagdaýlary gaty agyr. Bir gün dok ýatsalar, 3 gün aç ýatmaly bolýarlar. Kimdir biri toýy sadaka etse, şol ýerden ululary we keçi çağırlar öýlerini nahardaşap gün görýän hojalyklar bar. Munyň ýaly garyp günde ýaşaýan adamlaryň sanynyň öňküsinden 3-4 esse artanyny görse bolýar.
Dip Marly çeşmeleriň ýene biri gurrun berdi. Marynyň has gurply ýaşaýan Ýazylary her gezek sadaka berilende azyk sorap gadynyň daşyna üýşen adamlaryň barha köpelýänligini gürrüň berýärler.
Sadakalarda entek mehmanlara nahar doly çekilip diýin manka gadynyň daşyna üýsüp, "Ýyzymda gelinim, gyzym, oglum, syrkaw garrym, syrkaw çağam bar, gelip bilmedi, öýde nahar ýok" diýip palaw, dograma, hatda çorwanam, gap, jam tapmatalar, plastik paketleri uzadyp, nahar alyp gidýän adamlar gaty köpeldi. Hatta gaýtalap ikinji gezek gelip, nahar alýanlar hem bar, adamlar aç.
Dip Marly ýaşaýjy gurrun berdi. Kömege mätäşlik çekýän maşgalalaryň agyr ýagdaýa düşmeginiň dürli sebäpleri bar.
Tanşymyň ýany ýoldaşy töhmet bilen türme tutulugyna basyldy. Ençeme ýyl geçen soň boşap öýüne dolany we ol gelene syrkaw we agyr keserli geldi. Türme adamlary dogry ýola salman gaýta agyr syrkaw we işe yaramacak hala salıp türmeden goy berýär.
Dip çeşmelerin yine bir etdi. Azatlyk radiosu anonimlik şertinde gürrüňdeş bolan töhbetdeşleriniň adlaryny olaryň howpsuzlyk aladalary sebäpli agdamakdan saklanýar. Bu aralykda döwletden pensiýa alýan Marly ýaşaýjylar hem maddi ýagdaýynyň gün-günden agyrlaşýanlygyny aýdýarlar. Meniň ýoldaşym syrkaw halda çağalarymyzy eklemek üçin agyr işlerde kerpiç zawodunda işledi. Men hem agyr işlerde her günüme 55 manatdan işledim. Soňra goňşularymyň tamdyrynda çörögümi şirdim. Qoyun yüngünden keçi dokumak, mal bakmak, kerpiç zavodlarında işlemek, paxta yığmak, otak etmek, yüpe kurçuk pili tutmak, yorgan düşök tekmek yali ağır işlerde zähmet çekip, gününü görmeyi finansiyan dinanları dövlet tarafından qoldov hani, prezidentin hem öz ecesi var, nem üçin ol bizim ağır halimizi görmecek bolyar deyip, pensiyaner dinan aydar. Türkmenistan'da qarılar ve maipler üçin pensiya, keçi çağali maşgalalar üçin kömek pulları ucuyipsiz olmağında galyar ve hatta merkezi Adiýanyň beýleki döwletleri bilen deňeşdirilende de iň pes hasaplanýar. Mätäşlik çekýän marallaryň arasynda köp çağaly maşgallar hem bar.
Biz suwunym we eýýän bir aýçymyzy çörek pulumyz bolman ekin meýdanlaryna aýlanyp, semzek we şeker sugundurynyň ýaprağyny ýygnap, nahar edip ýýäriz. Haçanda biri sadaka berse, sonda diýsimizi etdegýär. Haçanda çağalarym iki tane almany kiýtelerine salyp öýe äkelse, entek süýt emýän 7 aylık çağamıza vitamin bolsun deyip, kiçi demir çemçe bilen kırıp beriyariz.
Dip köp çağalı maşgalanın başı gürrün verdi. Türkmenistan'da berk petiklenyen sosyal ulgamlarında yardım soruyanların bildirişleri paylanyarka, kömege mätäç naçarların başkalardan haray gözlemegi dine bir sosyal ulgamları bilen çäklenmeýär. Çağaları, eli bebekli eneleri ve garrıları köçelerde hem de kapıma kapı aylanıp azyk pul ve köne giyim soruyan adamların arasında hem gittigi çöküp görse bolýar. Polisiýanyň sosyal media ulgamlarında kömek soruyanları iýdarlamagy wagt wagtal güýçlenýär, emma halkyň gitdigi çagyrlaşýan ýagdaýyny görmezlige salýan häkimetler bu mesele barada resmi çykyş etmekden we tesbir bermekden ýüz öwürýär. Käte türkmen mediýasynda bir näçe ýyl mundan öňdürilen öňkü prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň adyny göterýän haýyr sahabat fondundan kömege mätäç raýatlara kömek berilenligi barada habar berilýär. Emma bu fondun daşary ýurtlara şol sanda Awganystana uly göwrümli gumanitar kömegini ugradýanlygy ýygnan edilýärkä, öz raýatlaryna bölünip berilen kömek ýoýulýar. Howandarlygy mätäç çağalara üpçünçüligi pet hojalyklara niýetlenen et tüwi alma ýaly azyk önümleriň maşgalalara goşurlandy. Kagyzda görkezilen mukdardan esli az berilýän pursatlary seýrek bolmaýar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözle bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomosuçu bolmağa, goldoçu bolmağa hemmeleri çağıryarız.
Gepliyer Azatlık Radyosu efirde xabarlar gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev. Türkmenistan idara karxanalarda en çemeyil işlap hormatlı deyince alça çıkan yaşlı neslin vekilleri özlerinin pensiya tölevlerinin ucu iptal olan onay diyarlar. Radyo Radyosu'nun xabarçısı Paytavut Aşkavat'ta bir neçe yaşayıcı bilen gurrundaş olup bu yağdayın cikme ciklikler bilen gıdıklarını. Devlet idaralarının birinin 30 yıl çemeti işlap yan yakini pensiya çıkan ulu yaşlı bir zinan maşkalı Radyo Radyosu'nun xabarçısı bilen gurrundaşlıktı. Özüne ucu iptal meşbörlerde pensiya tölevlerinin belenenini gurrun verdi.
Men sonki 30 yıldan qovrak vaxt verisi oda puğdağına degişli bir edarada işlep gelerdim. Menin aylığımdan her yedek pensiya gazınasına tutumlar tutulardı. Yöne menin pensiyamı hasaplanlarında bölün, dine sonki 5 yılın devamındaki zahmet yıllarımın esasında pensiya yazdılar. Mana 372 manat möçveründe pensiya tölönyer.
Deyip ulu yaşı denan maşgal aytti ve bu pulun ören uzayıp futbolonu onu bellep sözünün üstünü yetirdi. Azatlık Radyosu'nun haberçisi başka da bir neçe yaşlı adamlar ile gurrundaş olup şuna mengdeş yağdayların bir ya da iki değerliğini onun giyin yayranını anıkladı. Bir his saklayan beyli kıvır paytalıklı yaşlı öz pensiyalarının zirur imitleri satın almağa da yetmeyenliğini. Derman serişlerin satın alma için olsa oğlu yıllarının pul sormalı bol yanılmayı diyar.
Milli Türkmen manadının yıl yıldan hümmet edilen yandığı nazarda tutulunda bu pullar hiç daha da yetmeyer.
Deyip Aşkıvatlı pensiyoner aydar. Devlet medyası yurtta rayetlerin durmuş koroğluluğunun kepillendirilendiğini, Türkmenistan'ı cimiyetin katlaklarının ehlisinin avadan ve boleliğin durmuşta yaşayanlığını öne sürer. Yönü onlar şu yıl devlet buğdağına zahmet çekip ucuyuptuz pensiya tölevlerini mətəs koyulayan ulu yaşı rayetlerin yüzbeyiz olayan tecrübeleri, durmuş koroğluluğunun kepillikleri var adaydılayan gürrünleri yalana çıkarıyar.
Biz derman seristelerine pul arttırıp bilmeyen, oğul kızlarımızdan pul sormalı bolýarys. Olaryň hem öz hojalyklary, öz çağlary bar. Olar hem özlerinden arttırıp bilmeýärler.
Deyip ulu yaşlı rayet aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti 2024-nji ýylyň 1-nji ýanwarynyň başlap ýurtda pensiýalary hasaplamagyň iň pes binýatyk meşhurny 500 manat tökmüne ýygnan edipdi. Muňa garamadan Azatlyk Radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan ýerli ýaşaýjylar güýç edaralarynyň işgärlerinden başga tas ähli pudoň işgärlerinin pensiýa haklarynyň ujypsy bolan onay diýerler.
Pensiýa töleglere hasaplananda diňe soňky 5 ýylyň zähmet haklarından tutulan pensiýa gatançlary hasaba goşulýar. Diňe güýç gullukları 800 we 1400 manat aralığında pensiyalar.
Deyip paytotlu yaşayacağı diyar. Türkmenistan'ın rayetlere yaşı boyunca, hüneri boyunca, kulluk yılları boyunca, maiplik boyunca, ekleyicisini yitirenliği boyunca hem de toplayış pensiyası veriliyar. Bunlardan başka da şahsi pensiyaları belirlemenin şartları koşmaça düzgünleştiriliyar. Bunlar azal Türkmen hükümeti geçen yılın tomtuna Türkmenistan'ın vatanın önüne ayrıtığını hizmet bitiren rayetlere şahsi pensiyaların belirlenip başlanacağını ilan etti. En çeme yıllardan ve iktisadik inçiliklerden ezir çekeyen Türkmenistan'ı devam edeyen giyin yaran işçiliğin arasını ilatın sosyal öpçünçülük ve durmuş koroğluluğu siyaseti yurdun iktisadi ve maliye riyarlıklarına qavat getirilmedilikte tankid ediliyar. Aşkavatı denanın 372 manat meşbörüne kavul edip başlayan pensiya tölevi doların resmi alış-çalış nırhı boyunca takminan 105 doları, karavadır boyunca takminan 20 doları barabar boliyar. Güyce daralarından hormatlı deyince aşı çıkan pensiyonerlerin 800-1400 manat ağırlığını bulan pensiya hakları hem doların resmi bakası boyunca 228-400 doları, karavadır boyunca 42 hem de 73 doları deng bolýar. Türkmenistan 62 ýaşyny dolduran erkek adamlar we 57 ýaşyny dolduran aýallar ýaşy boýunça pensiýa hukugyna eýe bolýarlar. Pensiyalar rayetlerin bank hasaplarına geçirilip biliniyar. Şeyle yağdaydı Türkmen kanunçuluğu pensiya alayan rayetlerden her 6 aydan bir gedek Türkmenistan'ın pensiya kadınasının değişli yerli edaralarına kaytadan birlige alınmağı talap ediyar. Azatlık Radyosu ucuyup tıl pensiya tölevleri ve rayetlerin durmuş koroğluluğu bilen bağlılıkta Türkmenistan'ın zähmet ve ilatı durmuş taydan korumak ministerliğinden hiç yeli tesvir alıp bilmeyar. Bu aralıkta Türkmenistan'ı 1. Oktyabrda yaşlıların halkarı günü belenip geçildi. Prezident Serdar Berdimuhammedov bu münasebetli yaşlı nesle kutlu hatını verip oların her bir maşgalada asudoluğu ve ağzı verliği üpçün etmekte alıp barayan işlerinin ähmiyetini ıtadı. Hem de sizin maslahatlarınız, koldoğlarınız ve öğüt ündevleriniz mühümdür dedi.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmenistan maradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Gepleyer Adatlık Radyosu. Mikrofonunda Merdan Tariyev. Habarlar gündelüğü geplesigimizi dowam etdirýärdi. Amerikanın prezidenti Joe Biden 18-nji oktýabrda Berlinde Germaniýanyň, Fransiýanyň we Britaniýanyň liderleri bilen duşuşýar. Mundan bir gün öň prezident Volodymyr Zelenski Russiýanyň Ukrainada 31 aý bäri alyp barýan urşuny soň berjekdigini aýdan şäherlerini, Ýewropa bileleşiginiň liderlerini we NATO-nyň ýokary derejeli ritmilerini hudurlady. Байденин тапары Русияның Украинаның шәһәрләренә ве инфраструктурасына каршы урян гүндәлек тарабаларының гермине арттырган дәвренә кабат келде. Украин ритмиләре 18 октябрьдә Русияның Украинага каршы иң гингермле дрон һөҗүмләренең биренә амала ашырындыгын әйттләр. Байден Германия 17 октябрьдә гислек келде. Йөне аның атыл 4 көнлек тапары кечен хепта планлаштырылыпты. Ol sonda Ukrainanyň 50-den gowrak ýaranynyň girýän Ramstein toparynyň maslahatyna hem gatnaşmalydy. Onuň dowamında öňünde agyr gys bilen ýüzüýüz bolup duran Ukraina üçin gosmaça harby himayaty maslahat etmek we utgysdyrmak göz öňünde tutulupdy. Emma Bidenin tapary Birleşen Ştatlary Milton tupanynyň aralaşmagy sebäpli goýulsyn edildi. Байденин тапары Германиянын президенти Франк-Вальтер Штайнмайер менен дуусуктан башланар. Мундан соң Байден тамамланып келген президенттик мөхлөтүнүн соңку айында кечирген бир күндүк сапарынын дәвамында герман канцлери Олаф Шольц, француз президенти Эммануэль Макрон ве Британиянын премьер-министри Кейр Стармер менен дуусушар. 17 октябрда Зеленский яраанлары Ягъни Европа билелесигине ве НАТО өзүнүң еңиз планы атландырылган шаарларын худурлады. Ол Украина билеликтеги харвы яраанлыгы чакылың берилмеги угрунда тагаллай дияр. Зеленский мунун нетижесинде Москванын урсу давам эттермек итилегинин петелжектигини ве ковы ниетте геплешиклери башламага мезбур болжоктугуну айдыар. Yöne NATO Ukrainanyň soňu bilen agza boljakdygyny nykdata da, munyň bilen bagly taýyk tineleri bermeýär. Mundan öň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin Ukraina çözmeginiň sebäplerinin biri hökmünde Kiýewiň bu harby ýaranlygy goşulmak meýillerini agzapdy. NATO-nyň başlygy Mark Rutte ýaranlygyň Ukrainanyň onuň düzümine goşulmagy urunda tagalla edýändigini ynandyrsa da, Zelenskiýň munyň üçin çaqylygy häzir ugratmak baradaky çağırsyny goldamakdan berden gaýtdy. Ukraina NATO-nyň agzasy bolar, muňa hiç gile şüphe ýok. Bu amal bolýança biz Ukrainanyň öňe ilerlemegi üçin zerur bolan ähli zatlaryň onda boljakdygyny kepillendireriz diýip Rutte aýtdy we NATO-nyň Ukrainany ýaraglar bilen üpçün etmegini dowam etdirýändigini sözüne goşdy. Mundunun Amerikanın NATO-daki ilçisi Julian Smith jurnalistlere Ukrayna'nın NATO-nun agzası bolmak uğrundaki yolundan iyide çekilmek yokduğunu aytdi ve biz häzir yaranlığın qıytkı möhlötün içinde çakılın berilmegini maslağı dederyalı pürsatda däl dip sözüne goşdy. Ukrayna'nın saxtı düzüm ve yaraq taydan eksilyan güýçleri yurdun gündogur tebitlerinde Rusya'nın gosunu tarapından hayal bolsa da öňe ilerlemegi bilen ýüz we ýüz bolup dur. Bu ýagdaýlar sebäpli Kiýew günwatar ýaranlaryna ýüz tutmagy mejbur bolýar. Mundan başga da Birleşen Ştatlarda golaýlap gelýän prezidentlik saýlawlarynyň arasynda kandidatlaryň, ýagny wice-prezident Kamala Harrisiň we ozalky prezident Donald Trumpyň Ukrainadaky ursa nähili çemeleşjekdikleri hem aladalary artdyrýar. Trump saýlaw kampaniýasynyň dowamında Zelenskiýi ensemegedek tankitlady. 17-nji oktýabrda ol Ukraina liderini hamala konflikti başlamaga ýardam bermekde aýplady. Ýogsa urus Russiýanyň itaatsyz çözmegindän soň başlanypdy. Bu aralykda 18-nji oktýabrda ýerden Russiýa Ukrainaga garşy özüniň iň giňgirimli dron hüjümleriniň birini amala aşyrdy diýip Kiýewiň harby administrasiýasynyň başlygy Serhiy Papko habar berdi. Ol dronlaryň paýtagty hem nysany alandygyny bellädi. Papko Kiýewe garşy 4.5 sagat dowam eden hüjümde bolan ýitgiler we ziýan barada badawat maglumatyň ýokdugyny hem sözüne goşdy. Ukrainanyň harby howa güýçleri ýurdun howa hüjüminden gorunys ulgamlarynyň Russiýanyň atan 135 dronunyň 80 sanasyny urup düşürendigini habar berdiler. Gepleýär Azatlyk radiosy. Gazerli dinleyijiler, sunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi jemleýäris. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.